best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Aasum, og i dag så har jeg med meg to trøndere på besøk. Først og fremst, velkommen tilbake, Johan Sjøbaklund.
Tusen takk, hyggelig.
Alt bra oppe i Trøndelag?
Ja, nå går det mot vår og lyser tida, og da stiger humøret også.
Merker du at det nærmer seg litt norsk fotball også, eller det er jo bare en, ja, blir det? 2,5-3 uker til seriestart?
Ja, jeg gleder meg veldig gjennom hele vinteren, egentlig, helt siden sesongen var ferdig. Så veldig stor tro på TV2 som rettighetshaver, og ja, synes det har vært veldig stas med norsk fotball de siste årene, og gleder meg egentlig mer i år enn jeg. Ja, det har bare vært en sånn økende begeistring.
Hvilket lag det du gleder deg mest til å se?
Som trønder så må man kanskje se Rosenborg, selv om at jeg egentlig ikke er så sterk i sånn supporterhjerte. Jeg glemmer meg til å se norsk fotball generelt, da, for at mange lag brann og sett kjempeart ut i oppkjøringene.
Ja, det blir deilig å komme skikkelig, skikkelig gang med det også. Denne gangen så har du jo tatt med deg din bror også. Velkommen som interdebutant, Peder.
Takk for det. Hyggelig å være med på første gang.
Er det slik at i familien Sjøbaklund så kommer det ingen vei hvis du ikke er Liverpool-supporter?
Ja, det er fort sånn.
Er det hele familien, eller er det dere to brødrene som har valgt det?
Nei, det var både meg og Johan som er hovedsakelig store Liverpool-fans, og så pappa. Hvis han ser fotball, så er vi Liverpool-fellemann, ja.
Hvordan ble det? Ja, ble det Liverpool på påvirkning av foreldre, eller valgte man det på en måte selv når man var mindre?
Jeg ble påvirket av Johan, så Johan må kanskje svare på hvordan det ble hans valg.
Ja, jeg var sånn i barneskoler at jeg heia på litt forskjellige lag og at litt forskjellige drakter, så husker jeg satt og så Chelsea-Liverpool i en kvartfinale i FA-cupen. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan kamp det var, men jeg kjente bare på en sånn dragning at jeg likte røde laget, og at det var dem jeg håpet skulle score, så det var egentlig da jeg bare ble sånn trygg på at ok, jeg er tydeligvis det Liverpool er like best.
Det er liksom fascinerende det der, fordi mange har jo på en måte veldig sterke eller konkrete minner eller kamper eller et eller annet med sammen, mens andre undertegner det. Jeg har jo valgt det på grunn av at den første kameraten jeg fikk på skolen heide på Liverpool, og da ble jeg med han liksom, så historien er ganske, ganske kjedelig sånn sett. Men det er jo utrolig mye på en måte både rart og jeg vil jo si spennende også, selv om det på en måte har vært en litt sånn negativ spiral da, på hva som foregår rundt klubben vår om dagen. Og sesongen i store linje har jo vært en voldsom berg- og dalbane som vi har virkelig fått kjenne på i det siste. Fra 7-0 og massakre over United til 0-1 borte mot Bournemouth. Og ja, riktig nok en helt fair kamp borte mot Real Madrid, men det var ikke et sånn virkelig forsøk på å snu det oppgjøret til rundt, følte jeg. Man prøvde til å ta litt risiko, men følte kanskje ikke at det var nok. Hva føler du er de store linjene til hvor det har gått galt denne sesongen her, Peder?
Det er et stort spørsmål, da, men jeg satt i går og noterte ned litt hva jeg tenker, da, for jeg har en del tanker rundt det. Jeg føler liksom kanskje det som trekker fram mest, at man i hvert fall i store deler mistet en del av identiteten, da, som var fra kanskje 18 til 2022. At vi har blitt litt dårligere i forsvarsspillet. Det har blitt mye mer åpne kamper mot motstandere. Mistet litt den muligheten til å kvele lag, som vi var så enorm på, fra 18 til 22. Da. Så det er litt sånn hovedsakelig. Så kjenner jeg at den identiteten den er, om ikke helt bort, så i hvert fall kun til stede i enkelte kamper eller i enkelte sekvenser i kamper. For det er klart når man går fra å vinne 7-0 mot United og tape 0-1 mot Bournemouth, så er det noe som ikke stemmer. Og så er det litt vanskelig å sette fingrene på akkurat akkurat hva det men jeg føler I hvert fall at egen identitet, det litt sånn vanskelig å si hvor vi nå I dag.
For det jo litt sånn fascinerende, for vi skal jo prate litt senere I episoden, og det litt om målet med episoden også, og prate litt om hvilken retning kommer den troppen her til å gå, hvilken retning ønsker vi at den går, hvor ønsker vi at det på en måte forsterker og sånne ting, men før den sesongen her, som egentlig de par siste, så har det ikke vært så store utskiftninger, det har ikke vært så mye som skal tilse egentlig at vi, at vi skulle, som du sier, miste identiteten vår, for jeg føler veldig mange av oss kjenner seg igjen I det, føler du at det klarer du å peke på noen spesielle punkter på selve laget som gjør at du som, ok, det savner jeg den, vet ikke jeg, den bevegelsen til han, eller den pressspillet til han, eller
jeg satt jo, jeg prøvde å notere litt sånn plusser og minuser, for det jo nok og sesongen som veldig bra og da synes jeg kanskje litt av angrepsspillet til Liverpool har blitt bedre I form av at det har blitt fått mer variasjoner I angrepsspillet spesielt når Champions League-kampen der I høst hvor vi var meget gode mot både Ajax og Rangers og hvor vi spilte ut lag da, I mye større grad blant annet da vi vann 7-0 og 4-0 mot Ajax eller hva det var jeg husker ikke et resultat da men det kan kanskje ha litt med at det mer tekniske spillere inn som Carvalho og Elliot spilte jo en del av de kampene mye at det har blitt litt mer possession-orientert og vi hadde mye ball før men da var vi mye mer bakromspreget føler jeg vi har kanskje blitt litt mer spillende I mellomrom at vi ønsker å spille press inn I ofte at vi kanskje ikke har blitt så direkte som vi har vært før men så så jeg litt kanskje I Real Madrid-kampen hjemme da, som stikk fram mest men da var det høye presset som jeg bet meg merke at her noe som virkelig mangler jeg hadde jo jeg skrev noe på Twitter og den dagen hvor jeg snakket litt om den fronttrion som spilte da med Diaz, nei ikke Diaz men Darwin, Gakpo og Sala jeg opplevde at det relasjonene uten baller I pressballet, at det ikke det var ikke samkjørt da og det var veldig enkelt for Real Madrid å klare å spille av den trion og så ble det en veldig stor avstand til midtbanetreeren som ikke klarte å komme seg opp og da hadde plutselig Camavinga eller Modric eller hvem da kommet seg rett inn på egen 25 meter og kunne gå hvor de ville han på en måte så den kompaktheten og den muligheten til å lokke motstanderen I lomma vinne banen sentralt høyt I banen som Liverpool har vært så god på før det føler jeg at kanskje ikke fullt til stede I dag det kan ha med relasjoner det kan ha med forståelse det kan ha noe med forflytningsevne til de treene jeg skrev jo at med Luis Diaz og Jota blant annet at de kanskje har enda litt mer tempo da, enn spesielt Gakpo og at de kanskje mer vant til å springe mer vant til å presse I en klubben de har vært I tidligere det litt vanskelig å se akkurat hva det men det veldig tydelig at det noe med det pressspillet og den muligheten til å kverne motstandere som litt bort
Jeg tror det på en måte en sånn unison enighet, og vi kommer nok inn på det etterpå også når vi kommer til å prate om hvilke spillertyper eller posisjoner vi ønsker oss inn, men det jo fint at du påpeker at det på en måte flere ting enn bare en midtbane som på en måte ikke fungerer her også, for den har fått mye pepper, men det jo på en måte mye mer sammensatt enn det man forsvarer seg om med 11 mann, og man angriper med 11 mann. Fotballen har blitt såpass komplisert som det. En av de få som på en måte har blitt skiftet ut jo og Sadio Mané, og godeste Peter, jeg prater om relasjonen av de tre på topp, Johan. Føler du punktet til Peter, de korrekte på liksom, hvorfor Liverpool ikke like gode denne sesongen her som det har vært tidligere?
Ja, jeg har ikke noe sier imot at han, jeg sa det på forhånd at jeg tror han har bedre forutsetninger I meg for å kunne vurdere på en måte det rent taktiske som har skjedd ut på banen og så har vi sett det med Jota for eksempel at han har kommet inn og kunnet tilpasse seg det bedre enn det eller han har kunnet gått inn og tilpasse seg relativt bra til og liksom kunne ha rullert med enten det har vært Firmino, Mané eller Salah som har vært ut og samme opplevde jeg egentlig med Diaz I fjor vår, så vidt jeg husker da. Så jeg tror Jeg tror ikke at det savner etter Mané som på en måte hovedårsaken til at vi har hatt den svake sesongen. Jeg tror det blir litt for enkelt.
Ja, det jeg hørte jeg litt dårlig på slutten der, men du trodde at Mané ikke var årsaken til de store forandringen, og det er jo på så vidt ganske enig i. Man ser jo også at det har vært en nedadgående kurve på hans vare også i Bayern. Selv om jeg ikke ser Bayern være helg, så får jeg med meg hva som skjer. Og med tanke på at man fikk Luis Diaz i den der i fjor, så føler jeg ikke at den nedgangen har vært noe enorm. Men en eneste som er kjipt der, er at Luis Diaz ble skadet mot Arsenal og mistet en veldig stor del av sesongen, samtidig som Diogo Jota var ute samtidig. Så det gjør jo selvsagt noe med konstellasjonene også. Vi har laget oss en liten i samarbeid her, hovedsakelig Johan kanskje, men en liten sånn tabell over ja, vil du si noe?
Nei, jeg understreket hvis du hørte feil at jeg tror ikke at savnet av Mané på en måte er årsaken til at Liverpool har vært svekket inn sesongen her, og at toppresset har vært dårligere. Jeg tror ikke det er årsaken. Jeg har jo vært heller mer at jeg heller mot det at det er flere som har burde vært skiftet ut forrige sesong, da, at det kanskje har blitt litt sånn forsterket i ettertid. Men det kan gjøre at vi kommer tilbake til det senere.
Ja, ja. Og det er jo vanskelig å på en måte si, altså det er lett er det kanskje å si i etterklokskapens ånd å peke på at han burde vært byttet ut, eller han har ikke vært god nok og sånne ting, men jeg tror ingen av oss hadde sett for oss for eksempel det kvalitetsdroppet som Fabinho har hatt i år, og vi kan kanskje starte der, fordi jeg synes det er egentlig ganske interessant hva Liverpool kommer til å gjøre med den posisjonen i sommer, om Klopp på en måte fortsatt tro på at det er Fabinho som skal være der, om det er mer det som Peder var inne om, at det kanskje er relasjonene, ikke bare mellom de tre på midten, men kanskje hvordan de tre på midten også jobber sammen med de tre på topp. Da. Tror vi Liverpool kommer til å, kan begynne med deg da, Jan. Tror vi Liverpool kommer til å erstatte Fabinho allerede den sommeren her, eller kommer han til å være en viktig del av Liverpool 23-24?
Ja, det er de store spørsmålene. Jeg har jo for å dra litt tilbake, og så har jeg vært litt sånn i sesongen her, at jeg har vært litt frustrert over å se Dryan Trent, der, da, som du vet har liksom noen egenskaper i absolutt verdensklasse, og så ser du at han har svakheter som blir avslørt i defensivt da, med jevne mellomrom, og samme Fabinho sitt fall. Da. Jeg har jo tenkt at begge de to, om at de kunne ha fungert bedre i et annet system, en annen rolle. Vi har jo sett Fabinho enkelte gang som midtstopper, og har jo lurt på om at han kunne ha vært revitalisert i en sånn rolle, eller om det er på midten han er liksom, at det er eneste muligheten for å bruke en. Så jeg ventet litt på at Klopp skulle ha gjort noen forsøk der da, på å bruke Fabinho som midtstopper for eksempel, og se om det fortsatt er liv laget. Og så har jo Bajsetic kom inn og spilte både indre løper og anker og vist at han kan inn og virkelig konkurrere og rett og slett danke ut Fabinho. Det kan jo være litt av konkurransen som Fabinho trenger. Altså jeg tror ikke at det er tatt noe avgjørelse enda der, men at Fabinho har på en måte to viktige måneder foran seg for å vise om han er konkurransedyktig, eller om det på en måte Bajsetic og nye folk som skal inn der og ta ved stafettpinnen da.
Det er veldig spennende med de to som kommer inn der, da, og, altså de unge guttene vi har. Tyler Morton viste seg jo tidligere fram også som på en måte et alternativ. Han ble jo spilt i noen toppkamper sesongen før han ble lånt ut nå til Blackburn, og har fått relativt gode rapporter der, og Bajsetic som kom egentlig fra inntil til forhold til det nivået her, da, og viste seg godt fram. Dessverre ble det en skade der på noe som, hvis jeg har forstått det riktig, ligner på en litt overbelastningstype skade. Og det sier jo egentlig alt om status på midtbanen vår når en 18-åring som egentlig ikke var tiltrengt kanskje en rolle i den sesongen her ender med en overbelastningsskade. Men midtbanen isolert, jeg tenker det er det viktigste. Det er liksom greit å bare begynne der og fortsette der nå. Vi er enige om at det betales et valg på Fabinho, men hvis vi ser på en måte de klassiske indre løperne våre i 4-3-3, hvor mange av de som er i troppen i dag, Peder, anser det som gode nok til å starte for Liverpool neste sesong om ambisjonen er å ta ligagull?
Av dem jeg har nå? Uh... Nei, det är väldigt vanskeligt att säga. Si. På sitt bästa så är ju Thiago en av kanske en av mina favoritspelare. Det sätter ju otroligt långt in och se att han gick är god nog för Liverpool, men han med hans skadefri då. Det är ju ett punkt. Han är ju ut två tredjedelar av varje säsong nästan. Så lite sån han är en liten case bara på det. Och så är det Henderson som jag tror han är god nog då till att spela fast. För ett Liverpool-lag som ska kämpa om ligagull jag tror han kan vara en fin man jag har I troppen han är ju kapten men han börjar ju dra på åren han och manglar kanske lite den kraften I intensiteten som jag har tidigare så bägge där med är lite osäker på och så har du då typer som Naby Keita vill att du drar då till sommaren och så har du typer som Elliot och Jones som var väldigt spännande men syns inte han passar helt I det Liverpool-laget I hvert fall ikke som har varit så god da, I 4-5 säsonger på rad här. Det lite som man snackade I stad att det är lite mer tekniska spelare. En heavy metal då. Det dem som själva man visste mot United då var han ju fantastisk den defensiva jobben och sprang väldigt mycket och jaga men det är inte helt den type spelare de två ned. Så jag är väldigt osäker på Haaland där.
Kör igen.
Ja, jag tänker att den som är på mittbanan nu så verkar ganska upplagt att Keita försvinner att Oxlade försvinner Arthur Melo försvinner vet vi och så vill jag tro att Milner försvinner som är en kontrakt som går ut och då tror jag av dem på mittbanan så tror jag det Henderson och Bajsetic som är minst helt säkra. Fabinho lite osäker, Thiago lite osäker. Elliot blir naturligtvis kan ju regnas som tier kantspelare men Elliot och Bajsetic och Henderson är egentligen de enda som jag följer mig helt säker på att de blir värre och det kan ju vara snack om att det kan vara tre man som aktuell I linje och när det är Curtis Jones så är det lite frustration knyttat till han att du liksom inte har sett progression på två säsonger antrent och så frågar man att han kan ha fått sett utlån eller om att man skulle försöka få ett salg med tillbakeköpsklausul för exempel så det verkar inte som att det är helt plats för Curtis Jones innan när du har både Bajsetic och Elliot och I tillägg Carvalho in I mitten som också har hamnat ut av tropp och frågan om han också kan vara aktuell för ett utlån nästa säsong då.
När man går igenom här nu då så är jag på något jag är enig med dere begge och man tänker ju sånt att Thiago på något alla är på det att han är god nog när han är klar problemet är ju att som du säger att han är ute I worst case scenario nästan 2/3 av en säsong var på en halv säsong potentiellt då det har man ju sett de två sista åren som har varit Jordan Henderson är ju på något ganska nailed att vara I Liverpool nästa år det tror jag tror ingen av oss förväntat han förlater klubben så har man Stefan Bajsetic som är 18 väl fyller 19 snart som kanske inte kan regnas som ett första val men ska regnas som en del av troppen. Så har man Fabinho som vi alla tre kanske är osäkra på. Och då har du fyra man och så har du då som du säger Naby Keita allt tyder på att han förlater skutan det samma med Oxlade Chamberlain. Det är ju riktigt om en ny kontrakt på James Miller men själv hur glad man är I den arbetsmaskinen där så känner jag att det på det riktigt att säga adjö till I alla fall något helt annat än en absolut nödlösning för en säsong till och då man summerar sig upp här nu att man trenger ju I mina ögon I vart fall två man in som kan spela då helst innerlöpare men kanske en av de som skulle kunna varit lite flexibel och då kommer vi upp på det stora spörsmålet och det som har varit riktigt om omtrent två säsonger om att Liverpool har sparat pengar till en speciell spelare David Ornstein skrev den uken att det var lite sannsynligt att det kommer att ske I sommar. Det är ett par andra som har kontra lite på det riktigt nog I David Lynch och godaste guru Romano att det fortsatt var några planer om det men vi startar med Jude vi. Hur viktig känner vi att det är för lika mycket kanske status hvis det är sånt att Liverpool har jaktat I två år och landar Jude Bellingham vi kan starta med Peder.
Jag tror det vi har gjort extremt viktigt sån signal på vägen vidare och du ser Henderson och Trent I media där och det är klart det är mycket det är väldigt lagt upp till att det här måste ske på något sätt så jag tror alla måste bli skuffade hvis Jude Bellingham inte kommer in I sommaren. Og så ble jeg jo litt skeptisk av også, når jeg ser hvor mye han har vært, og de klubbene som er med I dragkampen da. De ganske mye mer pengesterke enn Liverpool, men hvis Liverpool klarer å lande han I sommer, da det vil jeg se på som et ekstremt stort og viktig signal da, for årene videre, og prosjektklopp, og det var back han jo, tenker jeg.
Du fornøyd om Liverpool bare signerer Jude Bellingham på midten, og det eneste midtmannspilleren som kommer inn?
Som henter Jude Bellingham I sommer, så vil jeg være fornøyd, ja. Men det klart, de har jo behov for flere. Men jeg tror jeg litt sånn at heller Jude Bellingham og ingen annen enn tre som kanskje ja, dårligere, da, men som litt mer kvantitet.
Mm. Hva ditt inntrykk av Jude, Johan?
Nei, det vil jo være et mageplask om man snubler på oppløpssiden der. Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har sett det innkomme. Jeg har jo tenkt det samme som jeg tenkte med Braut I fjor, at han har en profil som passer perfekt til Liverpool, og så har jeg inntrykk av at Bellingham har langt mer lyst da, til å bli Liverpool-spiller enn det Braut hadde. Men uansett så det flere inn Bellingham som med og avgjører, og når du får en så høy markedsverdi, så jo realiteten at du kan finne på pris deg ut fra enkelte klubber, og Liverpool ikke... Som Peder sier, så ikke de konkurransedyktig rent økonomisk oppimot. I hvert fall ikke Manchester City og sannsynligvis ikke Real Madrid der her. Så nei, det, jeg har vært litt sånn mentalt forberedt på at det kunne skje, og om at man skulle glippe Bellingham, så finnes det ingen fullgod alternativ. Så da må man på plan B, og det å prøve å finne det, spillere på hylla under, og så prøve å få bygd sammen en midtbane som kan utfylle hverandre på en ny måte, da ryk planen av, så var en soleklart beste muligheten.
Jeg hadde jo, eller jeg tror ikke jeg eneste som har tenkt det, men vi snakket litt om Trent Arnold I stad, om hans ferdigheter, eller mangler defensivt da, på backen, at han veldig utstøtt der. Men jeg hadde ønsket å sette han I en litt mer offensiv rolle på midten, da, som en slags indre løper type litt til høyre I banen. Kanskje litt lik den De Bruyne har I City med ball I hvert fall. At den kunne fortsatt ha litt av samme posisjonen offensivt med ball. At den forstår piske og innlegg og bidra med det den god på. Men at den har blitt flyttet opp et hakk da, uten. Da hatt den midtbane med Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham og Bajsetic for eksempel. Det hadde vært litt sexy.
Det jo noe som jeg tror mange har på en måte tenkt tanken, og den Klopp har jo på en måte aldri testet det, men vi vet jo fra historikken I ungdomsfotballen etc. at det var der han på en måte slo gjennom og der han spilte. Jeg tror vel godeste Southgate prøvde det med litt sånn blandet hellig noen gang for England. Jeg mener jo har lest det uten å ha sett kampen, men det jo en veldig det jo en litt sånn der fotballmanager-tankegang I hvert fall at det kunne vært veldig kult å prøve det. Men hvis vi skal tilbake, bare en liten sånn kommentar på Jude, når det nevner klubber som på en måte kanskje står økonomisk sterkere og sånne ting. Jeg føler jo at det egentlig bare har vært to klubber som inne I de virkelig store ryktebørsene om godeste Jude. Da. Det jo stort sett Liverpool eller Real Madrid det har vært skrevet om. Og, jeg jo der at jeg tror jo fortsatt at Jude Bellingham signerer for Liverpool I sommer. Så får man se hva som faktisk kommer til å skje, men og et av argumentene mine for det også at jeg tror egentlig ikke Real Madrid de så interesserte som mange skal ha det til, da, med at de har jo både, det virker som både Kroos og Modric skal være med sesong til, man har Valverde, man har Tchouameni, man har Camavinga som var helt fantastisk mot oss I et dobbelt oppgjør der, og man har kanskje større behov for å erstatte godeste Karim Benzema på topp enn det de har for å kjøpe Jude Bellingham, og hvis det noen sommer dere skal kjøpe eller gå all in for Kylian Mbappé, så det vel kanskje den sommeren her. Eller så skjer det kanskje skjer det aldri. Så jeg har liksom feeling på at Real Madrid egentlig jakter andre posisjoner da, den sommeren her enn godeste Jude fra Dortmund. Jeg vet ikke om dere enige I det, men der det jeg har tenkt hele veien.
In Simon we trust.
Og så har du jo den casen med Tchouameni som du nevnte her da. At det var Liverpool og Real Madrid som det ble sagt I hvert fall da at det var to klubbene som var nærmest å hente den og han hente jo opp I Real Madrid så det ville jo vært ekstremt skuffende om det hadde skjedd det samme ut I sommeren da at de hadde fått Jude Bellingham også
Real Madrid har jo blitt, de, i hvert fall under Klopp her, han var virkelig nemesis med tapene i Champions League gang på gang og tape av. Og Tchouameni, som helt riktig sier, det jo tydelig at vi var veldig interessert i hans tjenester. Og så jeg tilleggs i dag at det begynte å spille seg litt rykter om at det var noen småkrangler mellom han og Ancelotti, så vi håper kanskje at han på vei ut portene fra Bernabeu, at vi interessert da, men det vel tvilsomt det. Før vi forflytter oss fra midtbanen, så har jeg lyst til å prate om to navn til, ja, som har vært veldig sterkt linka til Liverpool, eller sterkt linka. Matheus Nunes har i hvert fall vært sterkt linka allerede før han dro til Wolverhampton, og noen skriver at mellom linjene at det er på en måte allerede en avtale der, at det liksom har vært klart at det basically er et utlån til Wolverhampton. Jeg har ikke fått sånn all verdens inntrykk av det jeg har sett av han i Wolverhampton. Johan, kanskje, først på den. Først og fremst, hva tror du om Matheus Nunes, og hva er inntrykket ditt av han som spiller?
Han er jo ikke fullgod erstatter for Bellingham, sånn sett det blir veldig urettferdig å skulle måle opp imot han, men at han kunne vært en fin mann på midtbanen, basert på det han presterte først og fremst i Sporting, da, både i Champions League og da de ble seriemester vel forrige sesong, hvis jeg husker rett. Og så har han jo spilt i litt forskjellige roller i Wolverhampton, etter hva jeg har sett, så spilt en sånn offensiv midtbane trio også. Men det er en spiller jeg har hatt et veldig godt inntrykk av, og håpet egentlig at Liverpool skal hente allerede i sommer. Da. Så ja, jeg er positiv i utgangspunktet til Matheus Nunes, ja.
Det er en overgang som har vært sånn ryktet på mellom 40-45 millioner pund, ut fra hva jeg har forstått, men du mener at det er en spiller i den som forsvarer den prisen, eller du tror det kan være en spiller som forsvarer den prisen?
Ja, det tror jeg. Og da er jeg først og fremst basert på det jeg så i Sporting egentlig, og så har han hatt på en måte en sesong med akklimatisering i Premier League, og så har jeg ikke blitt helt blåst tilbake av det han har prestert i Wolverhampton, det han har sett der, så har det nok vært et steg opp for han, men jeg har fortsatt god følelse etter det han presterte forrige sesong. Han virker som en spiller som kan fungere begge veier. Han spilte jo sentralt sammen med Palinha i Fulham, i en midtbane toer i Sporting, og viser seg som en bra toveispiller. Veldig sånn, hva skal jeg kalle det? Litt sånn hengslatt og dynamisk spiller med gode ferdigheter med ballen i bena, bra passningsfot og i tillegg forflyttingssterk og løpsterk da.
Jeg har jo ikke sett så mye Sporting som Johan Treit, men jeg vil jo tro det at den midtbaneduoen der da, med han og Palinha, så var det nok Matheus Nunes som hadde litt den offensive friheten, og så var Palinha som var litt mer ryddig ut og rydda opp, så han virker veldig spennende.
Ja, Falfinia har jo blitt en favoritt egentlig her denne sesongen her hos meg. Jeg var veldig tidlig ute med å nevne han høyt opp på lista for årets signeringer. Han er jo litt eldre, og han har jo faktisk også vært innom ryktebørsen. Ikke kanskje av de mest troverdige kildene, men at Liverpool er litt ute etter han også. Jeg synes jo summen var ganske voldsomt til en spiller som har en sesong i Premier League, riktig nok noen som er mer portugisisk fotball enn meg, og har sett han mer. Men Anthony Rapp dro fram en del gode eksempler, gode plusser med han i forhold til det at, ok, greit nok, han er eldre og den biten der, men han har ikke i nærheten av like mange kamper under beltet som mange andre, som kanskje tyder på at han ikke får den der kurven så tidlig som mange andre, da, for man ser jo det på ekstremtilfeller, som for eksempel Lukaku, da, hvor kurven går ganske langt ned når man har spilt 40 kamper per sesong siden han var 17, liksom, på toppnivå, mens tallene for Finja er noe helt annerledes, da, og kanskje man kan dra ut to år ekstra på grunn av det, da, som et argument. Men hadde du tatt Falfinja, Peder, hvis du hadde... Jeg vet ikke hva summen har vært der, men hadde du tatt han hvis du hadde vært fornøyd med det, om Liverpool hadde kjøpt han som ditt anker?
Den tanken slår meg først nå, så det hadde jeg ikke tenkt så mye på. Jeg vet ikke, en 28-29 år, eller noe sånt.
Ja, det kan jeg google mens du fortsetter resonemanget.
Ja, nei, eneste er litt, kanskje litt skeptisk til det, og kanskje litt forflytningsevne. Da. Han gjør en bra steg og sånt, men jeg tror han passer veldig bra i Fulham nå, under Marco Silva der. Han spiller jo ganske sånn klink 4-2-3-4-4-2 uten ball. Legger ganske sånn I rammer for får løpt mye og springer opp I baller for ødelagt mye for motstanderen. Og så det bra med ball også, absolutt. Men jeg litt usikker på om jeg hadde passet veldig bra I Liverpool, jeg må si det.
Men husk at han har spilt for, jeg vet ikke hvor mange løgskamper han har for Portugal, han har spilt der også, men spesielt for et sportinglag da, som har dominert mye en betydelig svakere liga, men også har imponert ut I Europa, som er vant til å spille for et lag hvor det forventninger om å vinne og styre kampen I større grad, så jeg tror han jo har mer I seg enn det han har greid å vise I fullhjem. Det lett å undervurdere litt I at han spiller et lag som, ja, han mye på nedre halvdel her, de har prestert opp under Europacup, så jeg tror, og det har jeg så generelt inntrykk av at en del av de portugiserne som kommer fra spesielt Sporting og Benfica og Porto, da, at de er vant til å spille med forventninger og press, og det liksom vinnertyper da, og det at jeg automatisk får gode vibber på spillere som har vært nøkkelspillere I de klubbene da.
Det jo mange suksesshistorier fra Portugal til Premier League de siste årene, og vi har jo vært involvert I flere av de, vil jeg si. Det jo delte meninger om spesielt det en av våre nyeste ankomninger da, I Darwin Nunes, men de så man jo med en gang var vanvittig kvalitet. Og man ser jo også andre klubber, skal ikke lenger tilbake til Bruno Fernandes for å komme en virkelig stor stjerne derfra også til United, Falfinia som åpenbart tar nivå med en gang, så det virker som det en ganske god skole, som du sier, da, å spille I et av topplagene I Portugal. Og så jeg jo I dag også at det var noen løse rykter om Marco Grujic tilbake til Old Trafford, som hadde vært en veldig fascinerende overgang. Jeg likte jo han veldig godt når han fikk sjansen I preseason, hovedsakelig da, hos oss. Men jeg synes det var en spiller med litt sånn stor aura, og jeg synes egentlig han var ganske fin. Siste midtbanespilleren som har vært linka jo godeste... Jeg trodde egentlig det var en Chelsea-gullgutt, ja, men utfra hva jeg har forstått senere, så det en spiller som kanskje ikke så godt likt som han kanskje burde vært I godeste Mason Mount. Chelsea-lag som har gått litt sånn amok på overgangsvinduet det siste, og alt kan vel kanskje tyde på at de fortsatt skal gjøre det. Det kommer til å bli mange om beinet. For hvert fall ikke den samme status som han hadde for en stund siden. Mason Mount til Liverpool, ett år igjen av kontrakta, kanskje en ok sub, han engelsk, han 24-25, noe rundt der. Johan, hadde du tatt imot Mason Mount med åpne armer om ryktene stemmer at Liverpool interessert?
Ja, det tror jeg faktisk jeg hadde. Jeg har vært svak for Mason Mount ganske lenge, egentlig litt overrasket over at den muligheten dukker opp, og igjen, vær så snill og ikke sammenligne med Bellingham, for det blir urettferdig overfor en var midtmannsspiller, men allerede fra da han var på utlån, både I Vitesse og Derby, så det var på lavere nivå, men han var ung, og han var en sånn notorisk målprodusent, ja. Enten det var assist, eller om det var scoring, altså fra offensiv midtmannsposisjon, så han leverte utrolig mye målpoeng, og jeg veldig svak for den typen spiller, jeg tror at han har noe som virkelig uforløst på det øverste nivået. Så det synes jeg virker som en ganske spennende mulighet da, om at Liverpool kunne få han til en fin penge. Det tror jeg, som sagt, et uforløst potensial.
Jeg satt og tenkte på tilbake et bilde. Altså, man prater jo veldig mye om sånn der... En spiller går ut, det har vært veldig mye pratet om for eksempel Gini Wijnaldum, da, at Liverpool på en måte aldri erstattet Gini Wijnaldum, det har vært mye diskutert, så noen mener jo, nei, man endret det litt, for man kjøpte Thiago og gjorde tingene der, så får man være litt bestemt seg selv hvor man på en måte står I de diskusjonene der og sånne ting, men en vi definitivt ikke aldri har erstattet I mine øyne, jo på en måte Adam Lallana, det drar jo det litt den sammenligningen der, og den skjønner jeg ganske godt, jeg kan være enig I den sammenligningen med Mount Lallana, Peder, I liksom spillerstil, kan bekle litt flere roller, kvalitet.
Ja, ja absolutt. Mount tenkte jo at han kjenner til å bli en ny, om ikke I spillertypen, I hvert fall som klubblegende, at han kjenner til å bli en ny Frank Lampard eller John Terry. Han kjenner til å være I Chelsea resten av livet og bli kaptein og hele pakka. For han var vel årets spiller, to år på rad, tror jeg, under da Tuchel var. Men det eneste litt sånn, litt skeptisk da, det litt sånn rollen hans, for da jeg mener han var best I Chelsea, var litt som en sånn venstre, hva skal jeg kalle det, venstre offensiv midt I den 3-4-3-formasjonen han spilte da. Det var ganske sånn ekstrem, og det ganske en rolle som ganske høyt I banen da. Som han fungerer som en innerløper, det har jeg ikke sett så mye. som det. Først og fremst spilte mye offensiv midt, eller litt, litt til venstre her. Så det jeg kanskje, eller ikke skeptisk, men i hvert fall spent på, om han kommer inn, hvordan rolle tenker de han i. Men fordelen at kontrakten hans går ut neste år, er det vel. Så vi trenger ikke å legge 100 millioner pund på bordet. Og han er engelsk, han er ung, enda, og virker veldig spennende. Alltid vært stor fan av han.
Ja, altså for min del også føler jeg at, hvis på en måte, de ryktene stemmer der, så ligger det på en måte lønnspakke her også, som man må bli enig om. Men jeg føler at det egentlig er en ganske no-brainer. Nå vet vi at det ikke er like lett å spille eller å drive en klubb og kjøpe og selge spillere som det er på fotballmatchen og sånne ting, men det føles som en ganske no-brainer for meg hvis det summet der stemmer. Da. Eneste så er jeg veldig enig med deg i det, om vi kjøper oss på en måte et litt sånn nytt Harvey Elliott, kall det problem, hvor er hans beste rolle, hvor skal han spille, et sånt ting, fordi jeg tror vi aller fleste er enige med at Mason Mounts beste posisjon er kanskje litt høyere på banen, men hvis Liverpool kjøper han, så tror jeg det er som en venstre indreløper eller noe i den duren der, og så har man selvsagt en spiller som kan dyttes rundt hvis man skulle få skadeproblemer og sånne ting, men ja, det er, også, det er vel egentlig eneste haken jeg har ved det, and Dadford Rab dro fram det som en gigabonus da, at han har spilt så mange forskjellige roller i Chelsea, som du sier, som en slags smal kant, tier, en av to tiere. Han har spilt spiss, han har spilt indre løper, han har spilt venstre kant, spilt høyre kant. Så det er jo en spiller som har blitt dyttet litt rundt på, men som veldig ofte har vært i startoppstillingen da, til et Chelsea-lag som var ganske god under Tuchel. De tok en Champions League-trofé som han var svært delaktig i, og jeg synes han også har vært veldig god mot oss i de kampene han har spilt, som han har sett et høyt toppnivå. Er det noen andre dere har lyst til å dra fram på potensielle midtbaner dere kunne ønske dere før vi bytter, eller går over på et annet ledd? Johan?
Ja, det er ikke dratt ut av ryktebørsen, men jeg synes det er litt interessant å se at for eksempel Tielemans sin kontrakt går ut til sommeren. Han er bare 25, blir 26 i år han, ja. Og det er jo beviselig en kvalitetsspiller i Premier League. Og så har du på Declan Rice og Ruben Neves som også har kontrakter som går ut neste sommer. Da. Declan Rice litt mer defensiv type kanskje, men jeg synes det er jo åpenbart kvalitetsspillere, som jeg synes det er interessant å se at de har den kontraktsituasjonen som de har. Jeg synes Liverpool skal prøve å finne sånn veier utenom når de ikke er fullt konkurransedyktige med det. Altså, det er egentlig litt urettferdig av oss å på en måte forvente at Liverpool skal konkurrere med Manchester City når man vet at de har helt andre forutsetninger økonomisk for å konkurrere. Men det er liksom om å se etter hvor man kan på en måte hente inn edgen. Da. Og da er det å se på spillere med en kontraktstatus som gjør at man kan få dem til en litt rimeligere penger når andre klubber kanskje ser andre veier. Så verdt å merke seg de navnene nå, så har det vært snakk om Gavi da, at han kan være tilgjengelig gratis til sommeren, men det sliter jeg litt med å se for meg. Jeg tror han er veldig glad i Barcelona selv. Det hadde vært en gavepakke til den klubben som endte å plukke opp han, men det, jeg klarer ikke å se for meg at det skjer.
Jeg har lyst til å slå et lite slag for McAllister. Jeg selv har skrivet opp den på lista, Johan. Han har blitt veldig stor fan av siden han kom til Brighton egentlig, og har vært noe mindre fan etter VM Argentina. Og det er en spiller som virker ekstremt fotballklok. Da. Han har spilt sekser, og det ser veldig naturlig ut. Han har spilt indre løper, og det ser veldig naturlig ut. Han har spilt tier, hengende bak spissen, og det ser like naturlig ut. Så han i Argentina har spilt noe stort sett indre løper, da. Men han spiller jeg like veldig godt, og virker å ha et teknisk snitt som er verdensklasse, og fotballforståelse som er verdensklasse, og han er bra uten ball og virker sånn. Så,
jeg også er veldig, veldig svak for McAllister. Det eneste jeg har lyst til å utfordre deg på da, Peder, er når du introduserte i dag om identiteten til Liverpool, føler du han på en måte treffer den identiteten på midtbanen? For jeg føler han savner det han på en måte mangler litt av, da, det er liksom den der fysiske tilstedeværelsen, med tanke på at han ikke er voldsomt stor på en måte, og vinner sånne 50-50-dueller konsekvent. Føler han treffer, føler det et steg tilbake til å finne identiteten vår hvis vi signerer McAllister som en av kanskje to midtbanespillere da?
Ja, du kan se det. Samtidig så altså han jo i så måte kanskje litt lik Thiago som spillertype, men jeg synes det han har ikke visst så mye svakhet av uten ball. Det kampene jeg har sett, og han virker veldig sånn forflytningsrask. Jeg tror kanskje han vil ta igjen mye av fysikken i kroppen og langs bakken, hvis du skjønner meg. At han kan vinne mye medaljer der, og så virker han så ja, smart da. Jeg tror han er klok på det når han har ball og når han er uten. Så jeg tror kanskje han kan veie opp litt for det der.
Han kledde jo av fullstendig av nede på sørkysten til denne sesongen her i den 3-0-kampen. Det var nesten vondt å se på hvor enkelt de trillet gjennom oss til tider der. Hvis vi skal rekke... Johan?
Nei, jeg tenkte på at den identiteten vår, eller, som vi snakket om, også, så er et aspekt nå når man signerer spillere i 2023 at Klopp har forlenget sin kontrakt, men det vel tre år igjen nå da, i utgangspunktet. Og har sett den i sesongen her, at hvis man får flere sånne sesonger, så er jo spørsmålet om Klopp og Liverpool synes det fornuftig å fortsette å trene ut i kontraktsperioden, på en måte. Det er jo en brandfakkel, da. Men uansett så er det spillere som skal være med inn i en klopp etter kloppbæreren, gitt at han ikke forlenger det etter 2026. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg, at det er spillere som er med på en måte... skal være en del av stallen også i en fremtid hvor ikke kun er Klopp sin identitet som nødvendigvis på en måte er det som bærer klubben, men at klubben må ha en bevissthet rundt hva man ønsker etter æren til Klopp på. Det er en stor diskusjon da.
Ja, det, altså det er jo, du har jo på en måte punktet med, jeg tror jo også at hvordan skal man forklare det da, at Liverpool er i hvert fall den toppklubben i Premier League da, som kanskje ble hardest rammet korona i den form av at man i den perioden så hadde man kanskje tenkt å gjøre litt flere utskiftninger enn det man gjorde. Og det på en måte ser man litt sånn bieffekter ut av nå, at, som du sier, at spillere blir utkontraktet som kanskje hadde fått et salg hvis andre klubber hadde hatt mer penger, eller jeg tror på en måte hadde slippet Oxlade Chamberlain for en 10-15 tidligere hvis noen hadde vært der og vært med gira på å kjøpe fotballspillere da. Ja. Eneste klubben som jeg føler er enda hardere rammet det der, er jo nettopp når du nevnte Jore Tielemans og Leicester, som virker å miste flere veldig, veldig viktige, og oppimot potensielt 100 millioner pund på spillere de kanskje hadde solgt under den perioden der, som nå blir utkontraktet og går antageligvis som bossmann til andre klubber. Vi jobber litt med klokka her også, så jeg tenker jeg konkluderer med at vi dropper å gå gjennom angrep og spisse, for jeg føler at vi er ganske shina. Ok, Firmino har sagt adjø nå, men Cody Gakpo har kommet inn. Vi har vært litt gjennom det i forrige episode også, om hans rolle, så vi beveger oss bak og tar på en måte forsvar, keeper, backstopper, alt som er i en liten bolk her nå, før vi tar kvelden, men det blir jo mye fokus på midtbanen, og det er den vi har pratet mest om, og den jeg ville vie mest tid på, men Joel Matip har ikke sett ut som han gjorde i forrige sesong, hvor han var veldig god, og det er kanskje naturlig også med tanke på alder og sånne ting. Joe Gomez viser svakheter. Dessverre ikke helt kommet tilbake. Han var bedre før knedskaden enn han har vært etterpå. Det tror jeg vi alle er enige om. En nyinkjøpte Bradley har ikke fått vist seg på bekken. Kostas Tsimikas vet jeg ikke hvor lenge han har lyst til å sitte på den benken og være backup. Burde prioriteres spillere inn i forsvarsleddet den sommeren her, selv om på en måte midtbanen også er et problem, Johan?
Ja, det er vel et økonomisk spørsmål, ja, men ut fra sportslig hensyn så mener jeg jo at det har vært synd med et skifte i midtforsvaret der, og jeg var jo ikke veldig fan av at Joe Gomez fikk en ny kontrakt i fjor sommer, og det handlet jo om noe disrespect til det han har gjort, han har vært med på hele den æren her og spilt sin rolle han jo, men jeg tror det er synd med utskiftninger i noen posisjoner, og det er noen som er helt naila med Konaté og Van Dijk og Trent og Robertson, og da tror jeg det er veldig sunt å skifte litt på rollene rundt der, og basert på prestasjonene som Gomez har hatt og Matip, så kunne jeg tenkt meg å sett en endring i midtforsvaret i hvert fall. Så kunne jeg kanskje tenkt meg å sett det samme på på sidebacken og skaffa litt konkurranse til Trent på høyre side kanskje. Men det vel det økonomiske spørsmål som veier inn her også.
Mm. Jeg er veldig glad du skrev opp en på lista her som jeg er veldig fan av selv, og ikke uventet så hører jeg på ganske mye av det som blir pratet om i både ren ryktebørs og konkrete rykter om Liverpool, og Jurien Timber er en spiller som har blitt nevnt litt sånn under radaren av noen som ofte pleier å treffe på Twitter og i podcastforum og sånn, men det har ikke vært noen gode kilder på han. Der har du en spiller som han har en link med Van Dijk og Cody Gakpo på landslaget. Han har spilt Sina Van Dijk. Så vidt jeg vet så kan han også bekle den høyre bekken og kanskje kan være på en måte to flur i en spekk. Hva er ditt inntrykk av godeste Timber, Johan?
Ja, det er mitt inntrykk også. Han er ikke den høyeste midtstopperen, men ganske sånn rask og forflytningssterk og duellsterk langs bakken spesielt da. Og så har ikke Ajax hatt sin beste sesong, så jeg tror ikke markedsverdien hans er helt på topp heller. Men likefølge spiller som jeg tror har et veldig stort potensial, han gjør med 0-1, og som du ser, den nederlandske linken, og det at han kunne fungere som sideback, og hvis det skulle være aktuelt med trebacks, tror jeg han kunne ha fungert som en av tre stoppere der, så det er en spiller som har sett og tenkt at han kan passe inn i den profilen som Liverpool ønsker å ha på stopperne sine med temposterke spillere som er vant til å stå i høy forsvarslinje.
Ja, veldig stor fan, og det har skjedd av Timber i Ajax for Nederland, og dere skulle tenke litt sånn taktisk på det, så det er jo en del klubber som spiller med stoppere på back uten ball, og det er jo for at de ofte ønsker å frispille med tre bak da. Ikke at de spiller noen treback-system som sånn telers, men at de kjører ene backen inn, da, så det blir tre stoppere. Og det er jo en rolle som jeg tror kan passe han veldig fint, hvis de spiller høyreback defensivt. At de fortsatt holder på den samme strukturen der, men at de kanskje kommer litt inn i banen, og så får Trent kanskje frigjøre seg litt til høyre, da, som en slags wingback-kant-rolle. Det er jo et poeng da.
Det er jo en mulig løsning på ønsket om å ikke nevne et par han på wingback-rolle, men også spille en 4-3-3 med en slags trend på innerløper og kanskje en ny høyrebekk. Jeg vil jo tro at vi... Altså det lille man har fått sett av Conor Bradley føler jeg liksom er... Nei...
Det er Calvin Ramsey.
Calvin Ramsey, sorry. Føler jeg på en måte har vært ganske interessant. Fikk som en bekk med ganske stor sånn bondus og trøkk og den biten der. Dessverre har vi ikke fått sett nok av for han har pådratt seg... En ukjent skade, var det ikke det som ble rapportert, som han ikke visste om at han selv hadde når han kom til klubben, men kanskje det å kjøpe seg en stopper som også kan bekle Høyrebekk burde vært en prioritert den sommeren, så er det jo selvsagt, som du sier, Johan, at det er et økonomisk spørsmål, og hvor mye penger Liverpool kommer til å bruke i sommer, det er det veldig stor uenighet om alle som skriver om klubben, og man frigjør litt med... Jeg skal ikke glemme det, altså selv om spillerne ikke blir solgt, så frigjør man ganske store lønningsposer med at Keita og Oxlade-Chamberlain og et cetera forlater klubben. Da. Bare en som Adrian regner med å ha en ok lønn som andre keeper, og også på en måte frigjør litt plasser der, da. Så kan det være interessant. Beklager. Men føler du også, Peder, at det i en drømmeverden burde vært prioritert å kjøpe seg en defensiv mann?
Ja, jeg synes det. Og så det jeg kanskje har savnet litt på stopperplass de siste årene, det er en venstre fot av stopper. For det har de egentlig banglet i ganske mange år. Det er nesten sånn at Daniel Lager i siste jeg husker. Men for det gir en litt annen... Det er mer naturlig å ha en venstre fot av stopper på de venstre skia. Det gir mer naturlig... Løp når man tar med banen fremover, det gir mer, bedre vinkler når du skal spille opp spillere, enten i mellomrommet om du skal spille inn eller ut på back. Så det blir mer naturlig å ha en venstre fot på venstre sida, og det har ikke de hatt på ganske mange år, så vidt jeg kan huske. Det er ofte Matip eller Konaté som har spilt det, eller Van Dijk.
Jeg tror vel Sakko er siste vi hadde. Ja. Jeg tenker meg... Om jeg tror ikke vi har hatt noen andre venstre til stoppet sin da, og vi har jo faktisk hatt en da som har litt offentlig media gått ut med at favorittklubben hans er Liverpool, har sett mye Liverpool med sin far i barndommen, i godeste Guardiola. Jeg er dessverre redd for at det er en litt for dyr spiller som ikke kommer til å bli prioritert, men det hadde vært en drømmesignering, Johan.
Ja, Guardiola har jo vist over tid at han, er en av de virkelig store kommende midtstopperne, og han har jo Red Bull-stempelet på seg som ofte et kvalitetsstempel når det er noen spillere. Og så har du et par andre spillere som virkelig har vist kvalitet denne sesongen. Jeg har jo sans for Schlotterbeck i Dortmund, men han kjennes til å bli dyr. Og Kim Min-ja i Napoli snakker jo Spalletti fryktelig varmt om, men han kjennes til å bli svindyr. Og samme Antonio Silva i Benfica, og kjennes til å være veldig dyr. Så jeg tror nok at alle de der blir vanskelig å nå opp på økonomisk for Liverpool i sommer. Mens, ja... Dere er en gratis spiller som er tilgjengelig i sommer, og han er jo venstrebeint, og han er fra Frankfurt, Evan Ndicka. Så får vi se om det er nok til å passe inn. Litt usikker da, på hvor pengesterk Liverpool egentlig er for sommeren, om jeg innom.
Ja, det blir veldig spennende å se. Det har jo vært ytre og opptelt til 250 millioner pund, og så er det mange som skriver at det ikke blir så mye hvis man ikke klarer å ta den Champions League-plassen. Jeg føler jo litt sånn at denne episoden her var jo veldig ment for å se litt fremover hva man ønsker seg, hva man trenger og sånne ting. Ikke det at vi bare skal stå og skrike etter overganger, og det er det eneste vi skal. Jeg tror folk på en måte forstår hvor vi er, og hva budskapet på en måte episoden er. Men jeg føler også at dette er en sommer hvor presset kommer til å ligge på FSG, da. At de har vist for at de backa oss backa Klopp når han virkelig trengte det. Og nå er det såpass tydelig tegn på at nå trenger vi det virkelig, da, at man selvsagt kan ikke gå over det som er uforsvarlig, men hvis det er en sommer man skal forterke, så er det nå, føler jeg. Føler utifra vår synsing i denne episoden her, at vi alle tre er egentlig ganske unisont enige om det, at det er denne sommeren det virkelig må gjøres noe. Dra oss litt gjennom sånn par kjappe spørsmål her, som vi kan avslutte med noen slags spalter. Ivis Scheide lurer på, hva er de beste alternativene om Jude ikke kommer? Peder først.
Kjapt?
Ja.
Nei, da vil jeg si Mason Mount og enten Mathias Nunes eller McAllister, da.
Ja, backa den, og så er det litt vanskelig å se forbi Tielemans også.
Jeg støtter, jeg for hver dag jeg tenker på Mason Mount, og det har jeg faktisk tenkt på ganske mye det siste, så synes jeg den, det klinger bedre og bedre for min del, altså. Og så er jeg litt enig med deg når du namedroppet Declan Rice også, Johan, at jeg mener at hvis Liverpool ikke skulle få Jude Bellingham, så håper jeg at man tør i hvert fall prøve seg på Declan Rice. Jeg synes han har veldig stor bonus og radius. Og, apropos identitet, jeg tror han kunne passe egentlig veldig bra. Bedre enn hva kanskje folk tror. Mm. Tror dere oppriktig at Jude kommer i sommer? Da? Johan?
Jeg er pessimist, og så får jeg meg der en positiv overraskelse.
Jeg er forsiktig optimist.
Ja. Jeg må fortsatt si at jeg er optimist der, altså, men det er jo alltid på en måte bekymringsverdig når journalister skriver en sånn type sak, da, som Arnstein gjorde. Så får man bare tro at det er med en agenda, og at det kanskje er kanskje noen i Dortmund-leiren som har på en måte spredt ryktene som har vært der, og vil kanskje prøve å presse opp en pris eller et eller annet. Jeg vet ikke. Men,
han virker fysen selv, da.
Han gjør det.
Det er positivt.
Jeg vet ikke hvor mye man skal legge i disse Instagram-videoene og bilder og sånne ting, men jeg føler liksom at det er noe der også. Må si det. Og det er jo en spiller som har vært pratet om i to år, så hvis det ikke stemmer at Liverpool aldri har vært interessert, eller at de liksom backer ut nå fordi man ikke nå kommer slik, så skriver de at det kommer til å bli litt skuffende. Her altså. Hva tror dere? Ja, altså nå var jo det, altså, det var vanskelig å formulere spørsmålet når jeg fikk det svaret. Hvis vi ikke får Jude da, ta det på den måten. Hvor mange spillere kjøper Liverpool i sommer da?
Eh, De hentet i alle fall fire spillere, tror jeg. De hentet to midtbanespillere og en midtstoppertype. Ren synsing.
Mm. Jeg tror de hentet to midtbanespillere og to forsvarsspillere.
To forsvarsspillere, faktisk?
Ja.
Mm. Det kan jo være interessant. Det jo en del interessante navn som du nevner på kontrakter som utløper. På den, det jo ikke alle som ser lista riktig nok, da, men vi har jo namedroppet en del I dag, gutter. Mm. Og det jo noen interessante løsninger man kunne gått for å spare litt overgangssummer, for eksempel for å hente en ny erstatter for Adrian og kanskje selge Keller, da, som vi ikke rakk å egentlig komme inn om. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre dere om den også, som virker som en av få kandidat til å faktisk tjene penger da, på de som forlater, fordi veldig mange av de som forlater som vi var innom I stad, de går jo på en måte gratis og så det Nat Phillips Keller som kanskje de to åpenbare at jeg tror Liverpool kommer til å I hvert fall lytte til bud om det kommer, så får man heller diskutere det senere og at man kanskje kan da bytte ut en sånn med en kontrakt, hadde du nevnt jo Endika for eksempel, da, som en spiller man kan liksom få på kontrakt og Gavi hvis man skal sikte veldig høyt, men det finnes jo sånne tidligmanns. Ja. Aller siste jeg skal dra med her er fra Sondre Helve, og han skriver noe som jeg har vært litt innom, men Tyler Morton og jeg legger ved Stefan Bajcetic på grunn av den sesongen han har hatt. Tror du det påvirker antall midtbanespillere man kjøper, Johan?
Jeg har ikke sett noe særlig av Tyler Morton I Blackburn, så jeg måtte si en melding til Erik Aase, beste norske kilde man kan få på Blackburn I hvert fall, og han skrev at han startet positivt og så hadde han svakere prestasjoner som førte at han mistet plassen I Blackburn, og så har han kommet I siste på grunn av en skade på en midtbanespiller, og han omtaler den som en spennende spiller, men at det ikke noe som tyder på at han skal rett inn I en Liverpool førstelagstropp og konkurrere om spilletid fra høsten av, så det har vært litt sprikende rapporter fra championship der, men jeg Ja, basert på det Erik sier I hvert fall, så vel kanskje mer nærliggende å forvente et nytt utland for Morten. Jeg lurer på om han har en kontrakt som går ut snart. Men Bajcetic, absolutt. Han vil jo selvfølgelig være en som kan som selvfølgelig minske behovet for ny midtbanespillere, og kan jo være en sånn som gjør at man føler seg tryggere på å beholde Thiago, for eksempel, og vet at du har Bajcetic som et alternativ der. Så det jo selvfølgelig en stor trygghet at Bajcetic har etablert seg sånn som han har gjort.
Du datte svaret litt ut der hos oss, Johan, men vi håper at reserveopptaket er bedre, så vi fikk høre... Jeg hørte konturene av hva du sa, med litt sånn varierende prestasjoner hos Tyler Morton, men at du hadde et inntrykk av at Stefan Bajcetic virkelig på en måte tar på en måte sin plass I troppen, da, for å si det på den måten. Støtter du... påstandene til din bror, selv om du kanskje ikke hørte hele resonemanget bedre.
Ja, jeg gjør det. Jeg har litt lyst til å name drop et navn som jeg satt og tegnet på I stedet som ikke så på lista.
Gjør det.
Det Romeo Lavia I Southampton. Han jo ung, han jo da, som de to andre der. Men det liker veldig godt. Det jeg sett av han I Southampton I år. Og han virker utrolig moden for alderen. Så bare legg den der, jeg.
Ja, den er fin, men jeg husker la merke til både han og godeste Bella Kotschap ganske tidlig den sesongen her som to spillere som potensielt kan bli veldig, veldig gode altså. Mm. Så ja, jeg likte den neddroppingen der også, ja. Så var det jo to spillere som har gått sitt I skolen, nei Bella Kotschap var I Bochum da, men Lavia en av de flere de kjøpte fra Manchester City som hadde vært litt gøy da å snappe opp en av deres talenter og gjøre det til en verdensstjerne. Det hadde vi jo kunne unnt oss. Tusen takk skal du ha for at du ble med, gutter. Det var veldig hyggelig å prate en time I Liverpool med dere. Altså.
Ja, hyggelig.
Takk det samme.
Så takk til alle som hørte på. Så vi tilbake før du aner. Som alltid, you'll never walk alone. The message to those that were supporters. We have to change from doubter to believer. No.